nacija i sl. Opšta je jezičko-sociološka pojava da se distanciranje od kulture idejnog protivnika odvija preko izbjegavanja i osude njegovog jezika. U nauci također. Danas je u nauci i publicistici TZV zemalja u tranziciji na delu ne samo napuštanje termina iz komunističke propagande, nego i legitimnih pojmova iz marksističke misli, koji u opštenaučnom fondu inače nisu osporeni, kapitalizam, eksploatacija, klasna borba. Slično je bilo posle sloma nacizma, kada je došlo je do čišćenja jezika i izbacivanja pojmova vladajuća rasa 3/4 jevrejin prostorni poredak i dr. Jedna od karakterističnih osobenosti današnjeg jezičkog revizionizma je na primjer iščezavanje reči drug. Ovaj izraz nije bio isključivo komunistički, već je i kod nemačke socijaldemokratije posle sloma fašizma bio normalan oblik obraćanja. Drug je bio izraz klasne samosvesti jednakih. Težeći da se emancipuje od te samosvesti, socijaldemokratija 1950-ih godina uvodi reči dama i gospodin. Drug se izgubio kao ostatak sećanja na staro doba. Slično je bilo sa prosvetiteljskom reči građanin, koju je uvela Francuska revolucija kao znak antifeudalne i antidvorske etikecije. Međutim, ovaj oblik oslovljavanja ubrzo je potisnut kao egalitarni znamen, privremeno su ga rehabilitovali boljševici, a feudalni i dvorski gospodar ili gospodin je u jezičko-političkom pogledu trijumfovao nad građaninom i drugom krajem 20. veka. Jezički revizionizam nije samo simbol, nego i aktivan segment prerade prošlosti. 3.2. Revizionizam posle socijalističkih režima. Savremeni akademski i državni revizionizam gotovo u svim evropskim zemljama nastoji pre svega da izmeni odnos prema neslavnoj fašističkoj prošlosti. Antifašizam je kod mnogih ideologija ključni sadržaj kojim se dokazuje progresivna i humanistička usmerenost režima, pa revizionisti, dovođenjem u sumnju ovog sadržaja, pokušavaju da ospore legitimnost režima. Radikalni konzervativni antisemitski revizionisti pokušavaju da ospore postojanje nacističkih logora i time oduzmu Jevrejima važnu osnovu njihovog najnovijeg stradalačkog mita. Druga struja preusmerava antifašizam u antitotalitarizam i pere vlastitu prošlost. Stvara se nova antitotalitarna saglasnost, preko antikomunizma se rasterećuju domaće kvislinške i fašističke struje iz prošlosti i predstavljaju kao patriotske i antitotalitarne. Antifašističku saglasnost sa nestankom hladnog rata zamenila je gotovo sveopšta antitotalitarna saglasnost. Iako je evropski jednopartijski socijalizam stvar prošlosti, antikomunizam je neobično živ. Viperman govori o nekrofilnom antikomunizmu, to je opsednošću komunističkom prošlošću koja je u suštini instrumentalna. Demonizacija socijalizma važna je novim režimima koji se pravdaju totalnim raskidom sa prošlošću, a radikalnim revizionistima konvertitima služi kao iskupljenje od ranijeg levičarstva. Letimičan osvrt na stanje u nekoliko evropskih zemalja može da dočara ovu klimu. U SR Nemačkoj posle Anšlusa DDR državni revizionizam je neskriven. Ovdje je čak prisutno nastojanje da se antifašizam istisne iz rečnika demokratske države. Bundestag je 1995. osnovao drugu Enquete komisiju za prevazilaženje posljedica DDR diktature u procesu stvaranja nemačkog jedinstva. Cilj je suprotstaviti se pravdanju DDR prošlosti i podstaći razvoj sve nemačkih oblika sećanja na obe nemačke diktature i njihove žrtve. Najpre izmenom spomen obeležja u DDR-u, a zatim antitotalitarnim prosvećivanjem treba i iz posljednjeg istočnog Nemca isterati DDR nostalgiju. Pelman, predsjednik komisije, zalagao se za stilizovanje sovjetskog logora kao glavnog spomen obeležja umeto ranijih nacističkih. Tri su težišta revizije spomen obeležja Buchenwalda: prvi obeležiti NS istoriju konclogora, drugi istaći obeležja logora NKWD, treći podsjetiti na postojanje DDR logora Z.